Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Agosti 31 mwaka 2016. Tutasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, wa Kenya waaswa kuhusu tume ya kupambana na ufisadi nchini humo.
Lakini uamuzi aliyo ufanya ni wa busara. Kile ambacho nasema ya kwanza, tusijidanganye kama wa Kenya na kwamba tume ya kupambana na ufisadi na maadili itamaliza ufisadi.
Katika taarifa nyingine, rais wa Gabon Ali Bongo ameshinda tena uchaguzi wa urais kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Gabon Ali Bongo ameshinda tena uchaguzi wa urais kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo, lakini wakosoaji wanakataa matokeo wakidai yamegubikwa na wizi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika VOA Idris Fall, ambaye yupo kwenye jengo la makao makuu ya uchaguzi nchini humo, anaripoti kwamba baadhi ya washiriki kwenye tume ya uchaguzi wamejiuzulu leo Jumatano na kupinga juu ya matokeo yaliyotolewa katika mji mkuu Libreville. Mpinzani mkuu wa Bongo Jean Ping anasema kampeni yake ina ushahidi kwamba uchaguzi uligubikwa na wizi na wanapanga kuwasilisha tukio hili kwa mahakama ya katiba nchini Gabon. Matokeo rasmi yanayotarajiwa kutangazwa yanaonyesha Bongo ameshinda 49.8% ya kura na Ping amepata 42%. Maafisa wa Somalia wanasema idadi ya vifo kutokana na bomu lililotegwa kwenye gari jana karibu na makazi ya rais imeongezeka kufikia vifo visivyopungua 22 baada ya majeruhi kadhaa kufariki kutokana na majeraha waliyoyapata. Gari liligonga ukuta hoteli ya SYL, eneo maarufu la mikutano kwa maafisa wa serikali ya Somalia. Mkuu wa kitengo cha gari la kubeba wagonjwa katika eneo, Dr. Abdul Kadir Aden, anasema kitengo chake kilisafirisha maiti 22 na majeruhi 30 baada ya mlipuko. Miongoni mwa watu waliokufa, 6 walikuwa wanawake. Ofisa wa polisi mjini Mogadishu, Meja Mohamed Abdullah, aliliambia shirika la habari la Reuters kwamba watu 50 walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Miongoni mwa waliojeruhiwa katika mlipuko huo walikuwa waziri wa usafiri, waziri wa ulinzi, wabunge kadhaa na waandishi wa habari wawili wa redio kutoka kwenye eneo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry ameisihi nchi ya India leo kuchukua majukumu muhimu juu ya hatua za ulimwengu katika ushirika na Marekani. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza na baadhi ya wanafunzi mahiri kwenye jengo la Delhi katika kitengo cha teknolojia India, IIT, Kerry aliita India ni mwezeshaji mwenye nguvu juu ya masuala ambayo yanaathiri dunia nzima. Mwakilishi huyo wa cheo cha juu wa Marekani amesema ushirikiano zaidi kati ya mataifa haya makubwa mawili yenye demokrasia duniani ni muhimu kwa kukabiliana na changamoto za ulimwengu kutokana na ugaidi kuenda mabadiliko ya hali ya hewa. Kerry amesema ni bayana kwamba ushirikiano wa ndani baina ya India na Marekani ni muhimu kwa nchi zote na dunia kwa ujumla. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa na Marekani na India leo, imeeleza kuwa kuna umuhimu wa kuwa na uhuru wa kuvuka katika bahari ya South China Sea.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika kitu ambacho waokozi wa majanga baharini wanakiita siku ya kipekee kuhusu watu 6,500 waliookolewa Jumatatu kutoka meli zipatazo 40 kwenye pwani ya Libya wakielekea Ulaya. Nicholas Papakrosotomou, Mratibu wa Dignity I, meli moja ya uokozi katika bahari ya Mediterranean inayoendeshwa na madaktari wasio na mipaka MSF, alisema idadi hiyo haijawahi kutokea. Siku ilianza kwa uokozi wa MSF kujibu redio ya dharura kutoka Maritime Rescue Coordination Center huko Rome. Bwana Nicholas alisema katika tukio baya lililochukuliwa kwenye kamera na shirika la habari la Associated Press AP, waokozi waliwaokoa watu 600 hadi 700 waliokuwa ndani ya boti iliyotengenezwa kwa mbao. Karibu na hapo kulikuwa na boti zingine 18 hadi 20 za upepo, kila moja ikiwa imebeba kiasi cha watu 120. Wakimbizi wengi walikuwa kutoka nchi ya Eritrea na Somalia, japokuwa idadi kubwa pia ilikuwa kutoka Afrika Magharibi. Wizara ya mambo ya ndani nchini Tunisia imesema kwamba polisi huko magharibi mwa Tunisia wameua washukiwa wawili wa jihadi na kukamata bunduki na mkanda mmoja unaotumika kujivisha mabomu ya kujitoa mhanga katika shambulizi la leo Jumatano. Watu hao wawili walijulikana na polisi na walikuwa kwenye orodha ya magaidi wanaotafutwa kabla hawajauawa katika saa kadhaa za majibizano ya risasi yaliyodumu kutoka jana hadi mapema leo Jumatano kwa saa za huko. Wizara imesema katika taarifa yake kwamba wanaume hao wawili walikuwa wamepanga shambulizi la ugaidi katika eneo. Raia mmoja mwingine aliuawa katika mapambano ya bunduki baada ya kurushiwa risasi na mmoja wa majihadi, polisi ilisema hivyo. Mgombea urais wa chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, kabla ya kutoa hotuba yake leo inayoelezea sera zake za uhamiaji, ameelekea Mexico kwa mazungumzo na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto. Kwenye kampeni zake zote, Trump anarudia kuzungumza pendekezo la kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, ambapo serikali ya Mexico itawajibika kwa gharama. Rais wa Mexico amesema jambo hilo halitatokea. Ofisi ya Nieto imesema imewaalika wagombea wote wa urais wa Marekani, Trump kutoka chama cha Republican na Hillary Clinton wa chama cha Democratic, kwa mazungumzo kuhusu uhusiano kati ya nchi hizi jirani. Nieto ameongeza kwamba anaamini mashauriano katika kuhamasisha maslahi ya Mexico ni muhimu katika kuwalinda wa Mexico popote pale walipo. Hakuna taarifa yoyote kutoka kwa kampeni ya Clinton iwapo ana mpango wa kuitikia mwaliko huo, lakini mkuu wake wa mawasiliano Jennifer Palmieri alitoa taarifa akikosoa taarifa ya Trump kuhusu Mexico ikijumuisha matamshi ya mwaka jana, akisema nchi inatuma wabakaji na wahalifu kuingia Marekani.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo siku moja tu baada ya kamati ya bunge la kitaifa nchini humo kuhusu sheria kupendekeza kwa Rais Uhuru Kenyatta kubuni jopo kumchunguza na kumtoa kwenye wadhifa wake wa mwenyekiti wa tume ya maadili ya kupambana na ufisadi nchini humo, hatimaye mwenyekiti wa tume hiyo Philip Kinusu ameng'atuka madarakani. Bwana Kinusu amekuwa akipokea shutuma kwa kuhusishwa kampuni ya familia yake katika sakata ya ufisadi. Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Tangu kubuniwa kwa tume ya kupambana na ufisadi mwaka wa 1997 na kupata mwenyekiti wake wa kwanza Mno Harun Mwau aliyeongoza tume hiyo kwa miezi 6 pekee, maafisa ambao wamekuwa kihudumu katika nyadhifa hizo wote wameng'atuliwa ofisini kwa tuhuma tofauti tofauti. Maafisa hao wanajumuisha Aaron Ringera, Patrick Lumumba, Mumo Matemu na hatimaye Philip Kinusu. Ni Novemba mwaka jana tu ambapo Rais Kenyatta alimteua Philip Kinusu kuhudumu kuwa mwenyekiti wa tume hiyo, wanasiasa na Wakenya kwa ujumla wakiwa na matumaini mengi kuwa Bwana Kinusu ndiye atakayekuwa mwokozi wa nchi katika juhudi za kupambana na lindi la ufisadi. Lakini wapi, naye pia kama wenzake waliomtangulia amefuata mkondo huo huo. Kamati ya bunge la kitaifa kuhusu sheria chini ya mwenyekiti wa mbunge wa Nabukoi Samuel Chepkonga ilipendekeza jana kuwa Rais Kenyatta abuni jopo kumchunguza kwa tuhuma za kuhusishwa kampuni ya familia iitwayo Esaki katika mikataba ya kifisadi. Kampuni ya Esaki inayoongozwa na mkewe inadaiwa kupokea kima cha shilingi milioni 35.4 kutoa huduma kwa taasisi ya taifa ya huduma kwa vijana, ambayo pia inalaumiwa kwa kufuja shilingi milioni 791 za umma. Aliyekuwa wakati mmoja mkurugenzi wa tume hiyo kati ya Julai mwaka 2009 na Agosti mwaka 2011, Profesa Patrick Lumumba anaridhia uamuzi wa Bwana Kinisu kujiondoa afisini.
Amefanya jambo la busara, kwa kuwa kile kilichoko ni ya kwamba angekubali kuundwa kwa tume angeathiriwa pakubwa. Kila mtu na ni wengi tu, kuna watu wengi tu ambao wanatumia fursa hizo kuharibia jina na kukukashifu. Sijui ni kitu kipi kilifanyika, sijui kama alihusika na kandarasi, lakini uamuzi aliyofanya ni wa busara.
Bwana Lumumba hata hivyo anawakosoa wa Kenya kwa kutokuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya ufisadi.
Kile ambacho nasema ya kwanza, tusijidanganye kama wa Kenya ya kwamba tume ya kupambana na ufisadi na maadili itamaliza ufisadi. Wa Kenya wenyewe na viongozi wa Wakenya lazima wafanye uamuzi wa kina ya kwamba wanachukia ufisadi. Watamalizaji ufisadi kiwa Kenya wenyewe wanashabikia ufisadi?
Hata baada ya Kinisu kukubali kutotangaza mgongano wa maslahi wakati alipoteuliwa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo, doa hilo bado limekuwa likimwandama. Kupitia kwa barua kwa vyombo vya habari, Bwana Kinisu anashikilia kwa yeye hana hatia na kampuni yake haijahusika kivyovyote vile katika ufisadi jinsi inavyodaiwa na wakili Albert Onie anayemshutumu Bwana Kinisu kwa kuwa msimamizi wa akaunti za kampuni ya familia yake inayodaiwa kuhusika katika kashfa ya NYS. Na je, rais anafaa kuunda jopo kumchunguza Bwana Kinisu? Hapa hii kauli ya Pielo Lumumba.
Tayari Bwana Kinisu ashajizuru, kwa hivyo hakuna haja ya kuunda jopo hilo. Tayari amesema kwamba ana haja, amekubali ya kwamba kuna vitu ambavyo vimefanyika na amefanya uamuzi wa busara. Kwa hivyo rais sasa amepewa jukumu rais zaidi bali kujiuzuru kwake na bunge kuanza harakati za kumteua mwenyekiti mpya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Maseneta wa Marekani John McCain na Marco Rubio wameshinda uchaguzi wao wa awali uliofanyika jana Jumanne kwenye majimbo yao. McCain mwenye umri wa miaka 80 anajaribu kuingia muhula wa sita bungeni akiwakilisha jimbo la Arizona. Amemshinda mwanaharakati wa kundi la vuguvugu la Tea Party katika uchaguzi wa awali na anasonga mbele kukabiliana na mwakilishi wa Democratic Ann Kilpatrick kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Novemba mwaka huu. Rubio, ambaye alishindwa kinyang'anyiro cha kuwania urais kwa chama cha Republican, pia atakabiliana na mbunge wa Democratic baada ya kumshinda bilionea wa ujenzi wa majumba Carlos Beruf katika uchaguzi wa awali huko Florida. Mpinzani wa Rubio katika uchaguzi wa Novemba ni mwakilishi Patrick Murphy. Katika jimbo la Florida, mwakilishi Debbie Wasserman Schultz ameshinda uchaguzi wa awali ambapo ni mwezi mmoja baada ya kujiuzulu kama mwenyekiti wa kamati ya taifa ya chama cha Democratic. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema shambulizi la anga la ushirika limemuua mmoja wa viongozi muhimu wa kundi la wanamgambo wa Islamic State huko kaskazini mwa Syria, lakini linathibitisha kwamba matokeo yatakuwa jambo la kushtushwa kwa kundi hilo la wanamgambo. Kundi la Islamic State lilitangaza kifo cha Abu Muhammad al-Adnan jana Jumanne, ikisema aliuawa wakati akitathmini operesheni ili kutokomeza kampeni za kijeshi dhidi ya Aleppo. Adnan alikuwa mwanachama muhimu wa mtandao wa ugaidi wa Al-Qaeda kabla ajaingia kwa undani kwenye kundi la Islamic State, ambako alitambulika kama kiongozi anayeshikilia cheo cha pili baada ya Abu Bakr al-Baghdadi.
Na unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba suala la uhamiaji limechukua nafasi ya juu katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu Marekani mwaka huu wa 2016. Kuna tofauti kubwa kati ya sera za wagombea Hillary Clinton wa chama cha Democratic na mgombea wa Republican Donald Trump. Katika siku za karibuni, Trump ameonyesha kupunguza makali ya msimamo wake wa uhamiaji na anatarajiwa kuelezea kwa undani hiyo ina maana gani kwenye hotuba yake ya uhamiaji leo Jumatano. Mwenzangu Sande Shomari anasoma ripoti ya mwandishi wetu Caroline Pressut.
Uhamiaji, swala ambalo mgombea wa Republican anapambana nalo.
We're going to build a great wall on the border.
Anasema, tutajenga ukuta mzuri kwenye mpaka. Tangu siku Donald Trump alipotangaza kugombea kwa mara ya kwanza, alipendekeza kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico, akisema atahakikisha anafuatilia visa zinapokwisha, wageni wanarudi nyumbani na hakuna uraia kwa wakazi wasio na vibali. Anapanga kuondoa wakazi milioni 11 wasio na vibali kwenye misaada ya serikali na kuwafukuza nchini walio na kesi za uhalifu.
On day one, I'm going to begin swiftly removing.
Anasema, siku moja nitakwenda kuondoa wahamiaji wahalifu ndani ya nchi. Hillary Clinton atafukuza wahalifu. Sera yake wahamiaji inafanana na Barack Obama, lakini yake inaenda mbali zaidi. Anasema katika siku zake za kwanza 100 madarakani atawapa wahamiaji wasio na vibali njia ya kupata uraia. Naamini wakati na mamilioni ya wahamiaji wanafanya kazi kwa bidii wanachangia kwenye uchumi wetu, itakuwa ni kujiangusha na si binadamu kujaribu kuwafukuza. Utafiti wa Pew unaonyesha kwamba 70% ya wapiga kura wanasema uhamiaji ni swala muhimu katika uchaguzi huu. Je, ni kwa nini? Baadhi ya wachambuzi wanasema ni kwa sababu ya maelezo mapema kabisa ya Trump kuhusu kujenga ukuta. Wengine wanasema uchumi wa Marekani umekwama na wafanyakazi wazungu wa kipato cha kati wana wasiwasi kupoteza ajira zao kwa wahamiaji. Wanasema, sisi ndio tunawajengia nyumba zenu. Rudini nyumbani. Wachambuzi wanasema mpango wa uhamiaji wa Clinton unavutia wa liberali na wa Democrat wenye mrengo wa kati na hata wa Republican wenye msimamo wa kati. Kwa hiyo hivi karibuni Trump amelegeza msimamo wake akiwita ni kusogea kisiasa ili kutowapoteza wale wa Republican wenye msimamo wa kati. Awali alitaka kufukuza wahamiaji wote wasio na vibali, lakini sasa ni wahalifu tu. William Leo Grande anafundisha darasa liitwalo Political Conflict katika chuo kikuu cha American. Anasema kusogea huko ni hatari. Leo Grande anasema kampeni ya Trump inahitaji kuwa na maelezo yanayokubalika kuwavutia wapiga kura wa Hispania, kwa sababu chini ya 30% ya wapiga kura hao wa Latino waliwaunga mkono mgombea wa rais wa chama cha Republican mwaka 2012.
Na msikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi ni kwamba kila mwaka taifa lililojitenga la Somaliland lililopo Afrika Mashariki upeleka mamilioni ya mifugo nchini Saudi Arabia kulisha mamilioni ya waumini wa dini ya Kiislamu wanaosafiri katika mji wa Maka kwa ajili ya hija. Jason Pattinson amefuatilia soko hili kuanzia mashambani hadi kwenye bandari ya Barbera, kama anavyosimulia mwenzangu Harrison Kamau hapa studio.
Kutoka kwenye maeneo ya mashambani nchini Somaliland hadi kwenye mji mkuu wa Hargeisa, mamilioni ya mbuzi na kondoo wanasafirishwa kutoka taifa hilo ndogo la Afrika. Wanyama hao wanapelekwa Saudi Arabia yakiwa ya kutoa sadaka kwa mamilioni ya Waislamu wanaosafiri kufanya hija mjini Mecca. Soko la mifugo kuelekea Mashariki ya Kati kunaletea nchi hiyo 60% ya mapato yake pamoja na kutoa 70% ya ajira. Baadhi ya Waislamu wanaamini kuwa kondoo wenye vichwa vyeusi wana umuhimu wa kidini wakihusishwa na Mtume Ibrahimu. Maulid Hassan Jama amefanya kazi kwenye soko la mifugo la Hargeisa kwa miaka 10. Anasema yeye hupata riziki yake kutokana na mifugo na anahisi kuwa anasaidia waumini wa Kiislamu kusherehekea hija kwa furaha. Baada ya mifugo hiyo kuuzwa sokoni, wanawekwa kwenye malori na kupelekwa kwenye mji wa bandari wa Barbera, ambapo wanakaguliwa kama wana magonjwa na pia kupata chanjo. Madai ya magonjwa kwenye wanyama kutoka Somaliland katika siku za nyuma yaliwahi kusababisha Saudi Arabia kutozingatia mifugo kutoka nchini humo. Daktari wa mifugo Ali Mohamed Guled anasema kuwa karantini ya Barbera imesababisha kushikiliwa zaidi ya mifugo 1 million wakati wa hija.
The max facilities that are available are Ni muhimu sana kwetu sisi kuhakikisha kuwa hakuna magonjwa yanayosafiri na mifugo, kwa sababu hilo linaweza kuathiri uchumi wetu. Hilo linaweza kusababisha kupigwa marufuku kwa mifugo wetu. Kwa hivyo tunahakikisha kuwa kila mnyama anayetoka hapa hana magonjwa yoyote.
Baada ya kuwekwa kwenye karantini kwa muda, mifugo hao huingizwa kwenye meli ambazo hubeba kati ya mifugo 1,020 na 1,120. Mifugo hao huingizwa kwenye meli nyakati za usiku wakati joto likiwa limepungua. Somaliland sasa inakabiliana na ushindani kutoka Sudan, Australia na mataifa mengine yanayouza mifugo wakati wa hija. Abdi Osman Haji ni mtafiti wa shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa ambalo linasaidia sekta ya mifugo, na anasema kuwa Somaliland lazima iimarishe soko lake la mifugo kuwa la kisasa.
Animal welfare is also an issue that has to be tackled.
Masoko yaliyopo ni ya zamani na yameharibika, na nina uhakika kuwa Somaliland haiwezi kudumisha soko lake kama halitaimarishwa na kuwa la kisasa.
Haji anasema kuwa Somaliland inazembea sana kwenye swala la kutibu wanyama. Abdi anaendelea kusema kuwa swala la afya ya wanyama halipo kwenye agenda na ni lazima lizingatiwe. Mifugo wanaposafirishwa kwa meli kutoka Somaliland mara nyingi hawafikii viwango vya kimataifa vinavyokubalika. Inahitajika kuwa wazingatie viwango vilivyowekwa. Hata hivyo, mauzo ya kila mwaka ya mifugo kutoka Somaliland yanabaki nguzo muhimu kwa mataifa yote mawili.
Na makala ya afya hivi leo tunaangazia kuhusu nchi zenye mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa malaria, kwamba sio jambo geni kwa wanawake wajawazito kuathiriwa na mbu anayesababisha malaria. Ugonjwa huu unapelekea hatari ya vifo kwa watoto wachanga. Lakini mkakati mpya wa kuzuia unatoa matumaini kwa wanawake wanaotarajia kujifungua kupata watoto wenye afya bora. Jessica Berman ametuletea ripoti ifuatayo. Hatari ya wanawake wajawazito kuathiriwa na ugonjwa wa malaria iko katika kiwango kikubwa sana katika nchi zinazoendelea. Watafiti wanasema 60% ya wanawake ambao walitokea ili kuandikishwa katika mpango wa utafiti wameonyesha kuwa na maambukizo ya malaria. Ugonjwa wa malaria unawajibika kwa vifo 100,000 vya watoto wachanga katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara kila mwaka. Ugonjwa huo pia unaweza kusababisha watoto wachanga kuzaliwa kabla ya wakati au wakiwa na uzito mdogo, ambapo baadaye wanapata athari za kiafya. Kwa hiyo wanawake wajawazito katika nchi zinazoendelea wanapewa ushauri kulala ndani ya viandalua ambavyo vimepuliziwa dawa ya kuulia mbu. Wengi pia wanapata dawa zinazochanganywa zenye gharama nafuu za sulfadoxal pyrimethamine, ambayo imependekezwa na shirika la afya duniani WHO kwa kinga dhidi ya ugonjwa wa malaria. Kwa wakati fulani hiyo ilikuwa ndio utaratibu wa tiba kwa ajili ya ugonjwa huo. Lakini kijidudu cha malaria kinashindana sana kusikia dawa hizo. Hiyo ni kwa mujibu wa Grant Dosey, mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza kutoka chuo kikuu cha California cha San Francisco.
We abandoned it over a decade ago for treatment.
Tuliitekeleza miongo kadhaa iliyopita kwa sababu wadudu wa malaria hawasikii dawa hiyo. Ingawa bado tunaitumia kuzuia malaria kwa wanawake wajawazito. Kwa hivyo tukizingatia hilo katika utafiti wetu, dawa hii inayopendekezwa hivi sasa kwa wanawake wajawazito inaweza kushindwa kufanya kazi.
Kwa hiyo watafiti wamekuwa wakifanya majaribio kwa kutumia dawa inayoitwa dihydroartemisinin piperaquine. Katika utafiti uliochapishwa kwenye jarida la New England Journal of the Medicine, Tosi na wenzake wanaripoti kuwa tiba kwa kutumia dawa hiyo ya mchanganyiko imepunguza kwa kiasi kikubwa sana hatari ya kupata ugonjwa wa malaria katika kundi la wanawake 300 wa Uganda, ambao hakuna hata mmoja aliyekuwa na malaria wakati utafiti ulipoanza.
The risk of being infected with malaria.
Hatari ya kuathiriwa na ugonjwa wa malaria wakati wa ujauzito ilipungua kutoka 17%, na kama tunatoa dawa hii mara moja kwa mwezi ilikuwa ni 5%. Kwa hivyo kuna hatari ya kupata malaria wakati wowote wa ujauzito kupungua kutoka 40% hadi 17% mpaka 5%. Na kuwa na dalili za malaria ilikuwa ni kwa mtu mmoja au wachache kwa mwaka. Na hiyo ni 0.3% kama unatumia madawa hayo ambayo yanatambuliwa kwa kifupi kama SP kwa ABT.
Kwa maneno mengine, kuna upungufu mkubwa wa maambukizo ya malaria kwa wanawake wanaopatiwa artemisinin ukilinganisha na wale wanaopokea dawa za tiba ya kawaida. Tosi anasema matokeo hayo yanaridhisha.
Nadhani hili ni eneo ambalo linafurahisha sana, na kama mambo yatakwenda jinsi yalivyo, hili linaweza kupelekea kubadilishwa sera na kuboresha matokeo kwa wanawake.
Jasi ameongeza kuwa lakini kuna changamoto kuhusu dawa yenye mchanganyiko, ina gharama kubwa na ni lazima itolewe mara kwa mara tofauti na dawa ya kawaida ya tiba. Shirika la Afya Duniani limetoa pendekezo la kufanyika utafiti zaidi kuhusu matokeo ya dawa ya hydroxytremisinin piperaquine kabla ya kupendekeza kutumika kwa ajili ya kuzuia malaria kwa wanawake wajawazito.
Na mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Muda mfupi kutoka sasa, tutakuletea muktasari wa habari na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Gabon Ali Bongo ameshinda tena uchaguzi wa urais kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini humo, lakini wakosoaji wanakataa matokeo wakidai yamegubikwa na wizi. Mwandishi wa Sauti ya Amerika VOA Idrissa Fall, ambaye yupo kwenye jengo la makao makuu ya uchaguzi nchini humo, anaripoti kwamba baadhi ya washiriki kwenye tume ya uchaguzi wamejiuzulu leo Jumatano na kupinga juu ya matokeo yaliyotolewa katika mji mkuu Libreville. Maafisa wa Somalia wanasema idadi ya vifo kutokana na bomu lililotegwa kwenye gari jana karibu na makazi ya rais imeongezeka kufikia vifo visivyopungua 22 baada ya majeruhi kadhaa kufariki kutokana na majeraha waliyoyapata. Katika kitu ambacho waokozi wa majanga ya baharini wanakiita siku ya kipekee kuhusu watu 6,500 waliookolewa Jumatatu kutoka meli zipatazo 40 kwenye pwani ya Libya wakielekea Ulaya.
Ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti Amerika inaweza sera msimamo wa serikali ya Marekani.
Marekani imesikitishwa sana na kifo cha kiongozi wa upinzani Gambia Ibrima Solo Kruma, ambaye ameripotiwa kufariki Agosti 20 wakati akiwa chini ya ulinzi wa serikali. Alifariki hospitali kufuatia upasuaji uliofanywa ambao haukuidhinishwa na familia yake. Bwana Kruma alikamatwa pamoja na wenzake wengine 14 hapo Mei 9 kwa kushiriki katika maandamano dhidi ya kukamatwa kwa viongozi wa upinzani na shutuma za mateso na kifo akiwa chini ya ulinzi cha katibu mkuu wa chama cha UDP Solo Sandeng, ambaye alisaidia kuandaa maandamano ya awali. UDP hata hivyo inadai Kruma hakushiriki katika maandamano yoyote. Takriban waandamanaji 50 wameripotiwa kukamatwa mwezi April na Mei, akiwemo kiongozi wa chama cha UDP Osainu Dabo na wanachama wengine waandamizi 18. Wafuasi 30 wa upinzani walikutwa na hatia mwezi Julai na kuhukumiwa vifungo vya 3 gerezani. Wanaharakati na wanachama wa upinzani wamekuwa wakidai mageuzi kabla uchaguzi wa mwezi Disemba. Rais wa Gambia Yahya Jammeh ametawala taifa hilo tangu mwaka 1994 wakati alipokamata madaraka kwa njia ya mapinduzi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje McTona amesema Marekani bado imefadhaishwa na ripoti za serikali ya Gambia kuendelea kuwatendea vibaya viongozi wa upinzani walio ndani, kama ilivyobainishwa na vifo vya karibuni na shutuma za mateso. Marekani inataka uchunguzi huru ufanyike kuhusu shutuma zote za mateso na manyanyaso, na serikali ya Gambia iwapatie huduma za kibinadamu wafungwa wote. Ni muhimu kwa serikali ya Gambia haraka kuachia wafungwa wote wa kisiasa, ikiwemo watu waliofungwa mwezi Julai na wengi waliokamatwa wakati wa maandamano ya mwezi April na mwezi Mei. Marekani inaisihi serikali ya Gambia kuacha ukamataji kwa wapinzani wa kisiasa na wafuasi wake na kuheshimu haki za raia wote za uhuru wa kujieleza na kukutana bila hofu ya kuadhibiwa.
Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyosema na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tutafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi tena hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, 1:30 saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Dan Brown, fundi mitambo Curtis Bynum kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.